亲爱的父老长辈，亲爱的弟兄姐妹，平安。
Para senior dan saudara-saudari yang terkasih, shalom.
在疫情之下，你们跟神、跟人的关系都还好吗？
Dalam masa pandemi, apakah hubungan kita dengan Tuhan dan juga sesama baik adanya?
你们每天能够享受真正的平安吗？
Apakah kita setiap hari bisa menikmati kedamaian yang sejati?
今天我要跟大家分享有关饶恕的真理。
Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara mengenai pengampunan.
这是一项非常重要的真理，但是可能是我们不大喜欢的真理。
Ini kebenaran yang sangat penting, mungkin kita tidak begitu menyukainya.
因为关于饶恕，圣经当中有一些我们可能很不喜欢的经文。
Karena tentang pengampunan, mungkin ada beberapa dalam bacaan Alkitab yang tidak kita sukai.
比如说马太福音六章十四到十五节，耶稣就说，你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯，你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。
Di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga, tetapi jika kamu tidak mengampuni orangBapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
那后来耶稣在马太福音的十八章三十五节又说，你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你了。
Dan dalam Matius pasal 18 ayat 35, maka Bapaku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu.Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
亲爱的弟兄姐妹，你们是怎样理解饶恕的呢？
Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita mengerti tentang pengampunan ini?
到底圣经又是如何教导我们有关饶恕的真理呢？
Bagaimana Alkitab mengajarkan kita tentang kebenaran akan pengampunan?
接下来我们要读三段具有代表性的经文。
Selanjutnya kita akan membaca beberapa bagian Alkitab yang berhubungan dengan hal ini.
那前两段呢用印尼文读，第三段呢我用中文读。
Bagian yang kedua di depan akan kita baca dalam bahasa Indonesia. Matius pasal 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi.Supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Markus pasal 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang.Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Lukas 福音十七章一到四节，耶稣又对门徒说：“绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了，就是把磨石拴在这人的颈项上，丢在海里。”还强如他把这小子里的一个绊倒了。你们要谨慎，若是你的弟兄得罪你，就劝诫他，他若懊悔就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转说我懊悔了，你总要饶恕他。我们一起来祷告。
Mari kita masuk ke dalam doa。
亲爱的天父，我们已经打开了你的话，
Tuhan Allah Bapa kami, kami telah membuka firman-Mu.
求你打开我们的心。
Kiranya Engkau membuka hati kami.
恳求圣灵特别引导带领我们每一个人。
Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami setiap orang.
预备我们有谦卑的心受教的耳。
Kiranya kami mempunyai hati yang rendah untuk menerima firman-Mu.
使我们真正成为蒙福的人。
Kiranya kami mempunyai orang yang mendapatkan anugerah daripada Engkau.
听我们的祷告。
Dengarlah doa kami.
奉主耶稣基督的名。
Di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.
弟兄姐妹，借着刚才我们所读的经文，我要跟大家分享的题目就是总要饶恕。
Saudara-saudari, mengenai bagian Alkitab yang telah kita baca, saya akan membagikan beberapa topik mengenai selalu mengampuni.
Nah, 首先呢, 我们要看, 啊, 关于饶恕的, 一些常见的观点。
Pertama-tama mengenai pengampunan, saya akan bersama-sama melihat beberapa pandangan mengenai hal ini.
啊, 观点一是说, 饶恕意味着你必须忘记。
Poin pertama adalah mengampuni artinya engkau harus melupakan.
如果你还记得别人得罪你, 啊, 那说明你还没有饶恕他。
Jika engkau masih mengingat seseorang yang melukai engkau, berarti engkau masih tidak melupakannya.
观点二, 饶恕意味着你宽恕了他们的行为。
Poin yang kedua yaitu mengampuni artinya engkau mengampuni tindakan mereka.
如果有人得罪了你,伤害了你, 啊, 然后你就应该原谅和宽恕他们的错误的行为,他们的罪行, 然后还要, 这个, 免于他们的刑罚。
Jika seseorang menyakiti atau melukai engkau, engkau harus memaafkannya dan mengampuni setiap tindakan dan kesalahan mereka. Dan mereka harus dibebaskan dari hukuman.
第三种观点是说, 饶恕意味着你是受气包。
Mengampuni seakan-akan kita layak untuk dibuli.
如果别人反复得罪你,伤害你, 你也要不断地一直地去忍耐和饶恕他。
Jika seseorang berulang kali menyakiti atau melukai engkau, engkau harus terus tabah dan juga memaafkan mereka.
啊, 再看, 饶恕意味着你们必须是朋友。
Poin yang keempat yaitu mengampuni artinya kita harus berteman.
如果别人得罪了你,伤害了你, 啊, 你原谅他之后呢, 必须要重新跟他成为好朋友。
Jika seseorang melukai atau menyakiti engkau, setelah ia meminta maaf, engkau harus mengampuni dan menjadi teman kembali.
啊, 观点五是, 饶恕是基于道歉。
Poin yang kelima yaitu mengampuni didasarkan atas permintaan maaf.
如果得罪你,伤害你的人,向你道歉, 然后你才饶恕他。
Jika seseorang melukai atau menyakiti engkau, dan ia meminta maaf, dan engkau memaafkannya.
如果他不向你道歉, 你就不应该饶恕他。
Jika ia tidak meminta maaf, dan engkau pun tidak memaafkannya.
那最后一个呢,是说, 饶恕很容易,或者呢,不可能。
Poin yang keenam, mengampuni itu mudah atau tidak mungkin.
啊, 如果别人得罪了你,伤害了你, 如果是一件小事, 啊, 那很容易饶恕, 人人都做得到。
Jika seseorang dalam hal kecil itu menyakiti atau melukai engkau, engkau memaafkan, itu ada hal yang sangat mudah dan setiap kita dapat melakukannya.
但是如果是深深地伤害了你, 那没有人能够做到真正去饶恕他。
Jika ia sangat menyakiti engkau, dan engkau, dan tidak ada orang yang benar-benar dapat memaafkannya.
亲爱的弟兄姐妹, 你们认为这些观点怎么样呢?
Saudara-saudari, menurut pandangan Anda, bagaimana pandangan di atas ini?
你们是不是也有一些这里面的看法呢?
Apakah Anda memiliki pendapat atas pandangan di atas ini?
其实, 啊, 这一些观点都是有问题的。
Sebenarnya pandangan-pandangan ini mempunyai penjelasan yang salah.
他们都是对饶恕的误解。
Dan mempunyai penjelasan yang salah terhadap pengampunan.
啊, 都有不符合圣经的地方。
Semua pandangan ini bias dan tidak alkitabiah.
那么圣经当中的饶恕到底是什么意思呢?
Jadi apa arti pengampunan di dalam Alkitab?
我们为什么要饶恕呢?
Mengapa kita harus mengampuni?
我们又怎样才能做到要去饶恕呢?
Bagaimana kita harus dan melakukan pengampunan?
啊, 希望通过今天的分享, 我们能够对饶恕有一个全面而且正确的认识。
Kiranya melalui sharing hari ini kita bisa mengerti dan memiliki pemahaman yang luas mengenai pengampunan.
那首先圣经中的饶恕是什么意思呢?
Pertama-tama apa arti pengampunan di dalam Alkitab?
那饶恕这个词的原文它的意思啊，其实上是包括对某人或者某事放手、容忍或者是赦免等。
Kata asli daripada mengampuni itu termasuk melepaskan, mentoleril, mengampuni seseorang atau suatu hal.
然后在圣经新词典里面的解释呢，是说这个饶恕主要是跟赎罪 或者是赦免有关。
Lalu pengampunan di dalam Alkitab itu adalah berarti terutama terkait dengan penebusan dan juga pengampunan.
饶恕其实上首先指向的是神对罪人的赦罪之恩。
Pengampunan itu mengacu pada anugerah pengampunan daripada Tuhan kepada orang yang berdosa.
在这个基础上呢，被饶恕的人被神要求去饶恕得罪他的人。
Atas dasar ini, orang yang telah diampuni oleh Tuhan diminta oleh Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya.
那圣经当中的饶恕，它的内涵其实上包括两个方面。
Pengampunan di dalam Alkitab konotasinya ada dua aspek.
也就是心态上的饶恕和行动上的饶恕。
Yaitu pengampunan dalam sikap hati dan pengampunan dalam tindakan.
我们需要把这两者区分清楚。
Kita harus mengenal dan membedakannya dengan jelas.
在马太福音六章十四到十五节和十八章的三十五节里面说的，如果我们不饶恕人，天父也不饶恕我们，指的就是心里面的或者心态上的饶恕。
Di dalam Matius pasal 16 ayat 14 sampai dengan 15 dan 18 sampai 35 mengatakan, jikalau kita mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kita. Ini mengacu pada pengampunan dalam sikap hati.
Dan Markus 福音11章的25到26节也是一样，如果我们祷告的时候想起了有人得罪我们，就当在心里饶恕他们。
Di dalam Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26 ketika kita berdoa,Jika kita memikirkan seseorang yang bersalah kepada kita di dalam hati, kita harus mengampuni mereka.
这样的天父就会饶恕我们的认罪。
Sehingga Bapa Surgawi akan mengampuni pengakuan dosa kita.
啊，这也就是为什么耶稣在主导文里面教导我们说，免我们的债，如同我们免了人的债。
Inilah mengapa Tuhan mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
因为父神先无条件的赦免了我们的罪债，所以我们也要免别人的罪债。
Karena Tuhan terlebih dahulu tanpa syarat telah mengampuni kita, oleh karena itu kita juga harus melakukan hal yang sama, mengampuni orang lain.
当我们免了别人的罪债的时候，我们才有资格来到神的面前，求他赦免我们生活当中所有得罪他的地方。
Ketika kita mengampuni kesalahan orang, kita memenuhi syarat untuk datang ke hadapan Tuhan untuk meminta pengampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat dalam hidup ini.
这就是心态上的饶恕。
Pengampunan ini adalah pengampunan dalam sikap hati.
那这种饶恕呢，是向神的，是无条件的。
Pengampunan ini adalah untuk Tuhan dan tanpa syarat.
是蒙恩的基督徒在神的面前，在心里面必须要做到的。
Ini adalah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen yang telah mendapatkan anugerah pengampunan.
路加福音十七章三到四节那里说的饶恕呢，是指行动上的饶恕。
Di dalam Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 4, pengampunan ini mengacu pada pengampunan dalam tindakan.
经文说啊，你们要谨慎，若是你的弟兄得罪你，就劝诫他，他若懊悔。就饶恕他，倘若他一天七次得罪你，又七次回转，说我懊悔了，你总要饶恕他。
Tertulis demikian, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari, dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia.
那在这个第三节根据希腊文的原文，我们就可以清楚地看到这个谨慎、劝诫和饶恕，他们都是命令语气。
Di dalam ayat 3 berdasarkan teks asli dari bahasa Yunani, kita dapat melihat jelas bahwa waspada, teguran, pengampunan ini adalah perintah.
什么意思呢？意思就是说，当有弟兄得罪你的时候，你必须要去劝诫他。
Apa artinya? Jika seseorang bersalah kepada engkau, engkau harus menegurnya.
劝诫之后，如果他悔改，你必须要赦免他。
Menegur setelah dia menyesal dan engkau harus mengampuninya.
必须要饶恕他。
Engkau harus mengampuninya.
而且接下来在第四节说，即使他一天七次得罪你，然后懊悔，你也总要饶恕他。
Dan di dalam ayat 4 berikut mengatakan bahwa jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali.Sehari kemudian menyesal, engkau harus mengampuninya.
也就是说，如果你的弟兄反复得罪你，但是他真心的懊悔，你还是要饶恕他。
Sekalipun saudara berulang kali berbuat dosa bersalah kepada engkau dan ia menyesal, maka engkau harus mengampuninya.
那这里说的呢，就是行动上的饶恕。
Ini yang dikatakan adalah pengampunan dalam tindakan.
这种饶恕是向人的, 是有条件的.
Pengampunan ini adalah untuk manusia dan ada syaratnya.
是得罪你的人向你认错, 啊, 表达懊悔之后, 你才饶恕他.
Seseorang yang telah bersalah dan ia menyesal, engkau mengampuninya. Dan setelah itu engkau akan mengampuninya.
那第二，那我们为什么要饶恕呢？
Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni?
根据经文主要有三点原因.
Menurut kitab suci ada tiga alasan utama.
第一，因为饶恕是神的命令.
Mengampuni adalah perintah Tuhan.
刚才我们已经说了，啊，路加福音十七章的第三节当中的这个谨慎、劝诫和饶恕都是命令语气.
Kita baru saja mengatakan di dalam Lukas pasal 17 ayat 3, waspada, teguran dan pengampunan itu adalah perintah.
另外，这个马可福音十一章二十五节，你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯.
Di dalam Markus pasal 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
这里面的就当饶恕他的这个饶恕也是命令语气.
Mengampuni di sini adalah perintah.
还有马太福音18章15节, 倘若你的弟兄得罪你, 你就去, 趁着只有他和你在一处的时候, 指出他的错来.
Di dalam Matius pasal 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata.
在这里面, 你就去的这个去, 也是命令语气.
Di sini pergilah, pergi ini juga adalah perintah.
可见, 啊, 耶稣在说这些教导的时候, 是在告诉当时的门徒和今天的我们，饶恕是神的命令。
Dapat kita lihat bahwa Yesus mengajarkan ajaran ini kepada murid-muridnya pada saat itu dan kita yang sekarang ini, bahwa pengampunan itu adalah perintah.
既然是神的命令，我们就必须服从。
Karena ada perintah daripada Tuhan, oleh karena itu kita harus mentaatinya.
如果我们不愿意顺从，这就是得罪神。
Jika kita tidak mentaatinya, ini adalah kita menyakiti Tuhan.
为什么要饶恕呢?
Mengapa?
第二，是因为被人得罪是难免的事。
Mengapa kita harus mengampuni? Karena disakiti adalah hal yang tidak dapat kita hindarkan.
那主耶稣在路加福音十七章第一节说，绊倒人的事是免不了的。
Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 17 ayat 1, penyesatan adalah tidak ada hal yang tidak mungkin dihindarkan.
在第三节又说，若是你的弟兄得罪你，就劝诫他。
Pada ayat ketiga, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia.
这些话就表明被人得罪是免不了的.
Kata-kata ini menunjukkan bahwa kita disakiti itu tidak ada hal yang tidak dapat dihindari.
根据我们自己的经验，我们也知道，我们每个人都免不了被别人得罪，也免不了有时候会得罪别人.
Dari pengalaman pribadi kita, kita tahu bahwa kita tidak dapat terhindar untuk menyakiti orang lain ataupun kita disakiti.
不管是在生活当中，在工作当中，在教会里面，甚至是在家里面，我们都免不了，是吗？
Apakah dalam kehidupan, dalam pekerja, di tempat kita bekerja, dalam gereja ataupun dalam keluarga, kita tidak dapat menghindari hal demikian.
为什么要饶恕呢? 第三，因为基督饶恕了我们。
Mengapa kita harus mengampuni? Karena Kristus telah mengampuni kita.
我们刚才读的经文并没有讲到这一点理由.
Ayat Alkitab yang baru kita baca tidak membahas hal ini.
但是保罗在哥罗西书三章十三节里面就说，倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。
Paulus berkata di dalam Kolose pasal 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian.
另外，他也在以弗所书四章三十一到三十二节里面说，一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。 并要以恩慈相待，存怜悯的心彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。
Dan di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
在这里呢, 保罗说, 主怎样饶恕了你们, 你们也要怎样饶恕人, 要彼此饶恕, 正如神在基督里饶恕了你们一样。
Di sini Paulus mengatakan bahwa Tuhan telah mengampuni kita, oleh karena itu kita juga harus mengampuni orang lain, saling mengasihi seperti Allah dalam Kristus telah mengampuni kita.
那我们自然就会想, 基督, 主耶稣, 他是怎样饶恕我们的呢?
Lalu secara alami kita akan berpikir bagaimana Tuhan mengampuni kita.
神在基督里面是怎样饶恕我们的呢?
Tuhan, bagaimana Tuhan di dalam Kristus mengampuni kita?
我们读了哥罗西书和以弗所书就会知道，保罗在说这些话之前，其实上已经告诉我们。
Dalam kitab Kolose pasal kitab Kolose dan Efesus kita tahu Paulus sebelum mengatakan hal ini ia telah memberitahukan kepada kita.
因为神的恩典，他无条件的拣选了我们。
Karena Tuhan tanpa syarat dia kita dipilih oleh karena anugerahnya.
因此呢，我们这些罪人就得以成为神的儿女。
Oleh karena itu kita sebagai anak-anaknya menjadi umat pilihan dan anak-anaknya.
这乃是借着耶稣基督在十字架上所成就的恩典。
Inilah kehadiran Tuhan Yesus di atas kayu salib, anugerah keselamatan tergenapi.
那这也就是说，神和基督先是无条件的、主动的饶恕了我们。
Oleh karena itu Tuhan Yesus dalam tanpa syarat dan secara aktif itu terlebih dahulu mengampuni kita.
而当这个圣灵在我们心里面做感动的工作的时候，我们才愿意在神的面前认罪悔改。
Ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus dan tanpa syarat secara aktif kita mengaku dosa dan bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan juga akan mengampuni kita atas pengakuan dosa kita.
然后神也就赦免我们所认的一切的罪。
Dan Tuhan akan mengampuni segala dosa yang kita akui.
因此呢，我们也要这样来对待得罪我们的人，像基督饶恕我们一样来饶恕他们。
Oleh karena itu kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti Tuhan juga mengampuni kita.
我们小结一下，为什么要饶恕呢？
Kita meringkas mengapa kita harus mengampuni.
因为饶恕是神的命令。
Karena mengampuni adalah perintah daripada Tuhan.
因为饶恕，因为被人得罪是免不了的事。
Karena disakiti adalah hal yang tidak dapat kita hindari.
更是因为基督饶恕了我们。
Terlebih Kristus telah mengampuni kita.
所以我们要饶恕人。
Oleh karena kita harus mengampuni orang lain.
然而当人得罪我们之后，我们到底要如何去饶恕他呢？
Setelah orang menyakiti kita atau melukai kita, bagaimana kita harus mengampuni mereka?
那根据前面我们讨论的经文，我们可以总结出两点。
Berdasarkan pembahasan Alkitab di bagian depan, kita dapat menyimpulkan dua hal.
第一呢，就是当从心里无条件的、持续不断的饶恕任何人。
Kita dari dalam hati tanpa syarat dan terus menerus untuk mengampuni orang lain.
也就是说，在心态上，在我们的心里面，我们要无条件的、持续不断的、没有次数限制的去饶恕任何人。
Artinya dalam sikap hati kita tanpa syarat dan terus menerus dan tanpa batasan berapa kali kita mengampuni orang lain.
大家要同时注意，这里面有四个关键的词：从心里无条件的、持续不断的、任何人。
Kita akan memperhatikan empat kata dalam bagian ini, yaitu dari hati, tanpa syarat, terus menerus dan siapapun.
前面三个词，我想不用再解释了。
Saya kira tidak perlu menjelaskan tiga bagian tiga kata di depan.
但是对于这个任何人，我再解释一下。
Namun untuk siapapun saya akan menjelaskannya.
为什么说要饶恕任何人呢？
Mengapa kita harus mengampuni siapapun?
经文呢，好像大多数都是说得罪你的弟兄，也就是跟你一样的基督徒。
Karena sebagian besar dalam Alkitab tentang bersalah itu ada saudara dan orang yang sesama orang Kristen.
但是呢，大家也要注意，耶稣在马可福音11章25节里面说的。 若想起有人得罪你们，就当饶恕他。
Tetapi Yesus berkata di Markus pasal 11 ayat 25, jika ada seorang yang bersalah kepadamu, ampunilah dia.
那这里的有人就可以包括非基督徒，也就是说任何人咯。
Orang di sini bisa dikatakan sebagai non-Kristen dan ataupun termasuk siapa saja, siapapun.
那另外，耶稣在马太福音6章14到15节里面说的，你们饶恕人的过犯。 你们的天父也必饶恕你们的过犯。你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。
Pada bagian lain Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
这里的人显然也是可以指任何人。
Orang di sini merujuk pada siapapun.
所以我们当从心里无条件的持续不断的去饶恕任何人。
Oleh karena itu, dari dalam hati kita tanpa syarat dan terus menerus untuk mengampuni siapapun.
Nah, 第二呢，当你心里愿意饶恕，然后去主动去跟得罪你的人和好，啊，人若认错呢，你就要饶恕他。
Yang kedua adalah kita secara aktif, jika seseorang bersalah kepada kita dan kita secara aktif berdamai dengannya, dan jika ia mengakui kesalahannya, ampunilah dia.
Nah, 这一点其实上包括两步。
Poin ini sebenarnya mencakup dua langkah.
Nah, 第一步呢，就是当人得罪你之后，虽然你心里面已经饶恕他了，但是如果他没有向你认错的话，你就需要主动去与他和好，去尽力的挽回他。
Langkah pertama adalah jika seseorang menyakiti engkau, meskipun engkau telah mengampuninya dari dalam hati, engkau harus secara aktif untuk mengampuninya dan walaupun dia belum mengakui kesalahannya.
Nah, 我们在前面已经解释了，这是神的命令。
Di bagian depan telah kita jelaskan bahwa ini adalah perintah daripada Tuhan.
Nah, 第二步呢，就是当你主动去与他和好，指出他的错，啊，劝诫他。
Jika engkau secara aktif untuk berdamai dengannya dan engkau memulihkannya.
那如果他认错呢，你就必须要饶恕他。
Jika ia mengaku, maka engkau harus mengampuninya.
那如果不认错呢，是弟兄就可以按照马太福音18:16-17来处理。
Jika ia tidak mengakui kesalahannya, maka kita bisa melalui Matius pasal 18:16-17.
那如果是非基督徒呢，就可以保持距离，智慧的来对待。
Kita bisa menjaga jarak dan memperlakukannya dengan bijak terhadap orang non-Kristen.
亲爱的弟兄姐妹，我想大家对饶恕应该已经有了很清楚的认识。
Saudara-saudari yang terkasih, mengenai pengampunan, saya rasa kita telah memahami dengan jelas.
啊，应该对前面的那些错误的观点，也可以知道怎样去分析。
Kita dapat menganalisa poin-poin yang salah dari pandangan yang salah pada bagian di depan.
然而明白真理很重要。啊，愿意顺服神，然后按照真理去行，更加重要。
Memahami kebenaran adalah sangat penting, dan yang lebih penting adalah kita taat dan juga kepada Tuhan dan bertindak sesuai dengan kebenaran.
然而我们的难处，我们的问题是什么呢？
Apakah kesulitan dan masalah kita?
那就是当有人得罪我们、伤害我们之后，我们可能心里面会很受伤、很气愤。
Setelah seseorang menyakiti atau melukai kita, mungkin kita akan sangat tersakiti dan juga marah.
然后心里面不愿意饶恕人，好像觉得他太坏了，甚至他不配得到饶恕。
Kita tidak mengampuni, bahkan kita berpikir bahwa dia sangat jahat dan tidak layak untuk diampuni.
然后在行动上，我们就更加的不愿意去主动与他和好。
Dan tindakan kita tidak secara aktif untuk berdamai dengannya.
因为那样的话太没有面子，太反文化了，是吗？
好 ，seperti itu seakan-akan memalukan dan kontra budaya。
哪有人去主动跟得罪你的人跟他和好呢
？Apakah ada orang yang secara aktif untuk berdamai dengan orang yang telah bersalah kepada kita？
是的，好像是没有这样的人。
Ya, sepertinya tidak ada orang yang demikian。
但是其实上是有的。
Namun kenyataannya ada。
耶稣基督他是完全的人，他就是这样做的呀。
Tuhan Yesus adalah manusia sejati, demikian yang dia lakukan.
然后历世历代真正愿意顺服神、跟随耶稣基督的很多的耶稣的门徒也是这样做的呀。
Dan para murid yang taat kepada Yesus dan juga mengikuti dia sepanjang zaman juga melakukan hal demikian.
其实虽然我们在饶恕人的这件事情上是确实是会有很多的挑战和难处。
Sekalipun kita mempunyai banyak tantangan dan hambatan dalam mengampuni orang lain.
Nah, 特别是被人深深的伤害之后，我们心里面实在是会觉得很难饶恕。
Pada saat kita benar-benar disakiti oleh seseorang, sangat sulit untuk kita mengampuninya.
但是大家知道吗？我们觉得很难饶恕。他问题的关键，其实上不是不能够饶恕，而是不愿意饶恕。
Tapi kunci masalahnya bukanlah kita tidak bisa mengampuni, tetapi kita tidak mau mengampuninya.
而是不相信圣灵能够赐给我力量去饶恕。
Dan kita tidak percaya bahwa Roh Kudus dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk mengampuni.
我们在被伤害之后，我们在痛苦里面很容易觉得自己很可怜。
Pada saat kita disakiti dan penderitaan, kita merasa diri sangat kasihan.
觉得没有人能够理解我们，没有人能够安慰我们。
Tidak ada orang yang mengerti kita dan tidak ada orang yang menghibur kita.
除非对方承受了我心里面所想要的那种惩罚，我想要的报复，然后我心里才甘愿，是这样的吗？
Kecuali pihak lain menderita apa yang kita menderita hukumannya apa yang kita inginkan, kita baru merasa puas. Apakah demikian?
亲爱的弟兄姐妹，当然我们有这样的一些想法，有这样的感受是正常的。
Saudara-saudari, kita mungkin mempunyai pemikiran seperti ini dan mempunyai perasaan seperti itu adalah hal yang wajar.
但是注意，我说的是正常的，我没有说是正确的。
Yang saya katakan adalah hal yang wajar, tapi bukan hal yang benar.
说是正常的，是因为我们毕竟都是软弱的、有罪的、有限的人。
Saya katakan wajar karena kita manusia adalah manusia yang terbatas dan lemah.
但是我们要知道，我们不可以一直陷在这种感受里面。
Namun kita tidak bisa terus tinggal di dalam hal seperti ini.
我们必须来到主的面前。
Kita harus datang di hadapan Tuhan.
如果我们在痛苦当中愿意来到主耶稣的面前。
Jika kita dalam penderitaan, kita rela, kita bersedia untuk datang ke hadapan Tuhan.
愿意来到这一位为了饶恕我们，从而为我们道成肉身，钉死在十字架上的耶稣基督的面前。
Jika kita rela datang kepada Tuhan yang telah mengampuni kita, yang inkarnasi menjadi manusia dan menebus kita.
愿意把我们的痛苦摆在神的面前。
Dan kita rela untuk memberikan penderitaan kita di hadapan Tuhan.
愿意来思想耶稣是怎样饶恕我的。
Dan kita merenungkan bagaimana Yesus telah mengampuni kita.
愿意来思想圣经当中耶稣对我们说的我们要饶恕的命令。
Dan kita juga merenungkan perintah daripada Tuhan di dalam Alkitab bahwa kita harus mengampuni.
如果我们愿意这样做,
jika kita bersedia melakukannya,
我们就会得到安慰力量，然后真正的愿意去饶恕人。
Oleh karena itu kita demikian kita akan mendapatkan kekuatan dan untuk mengampuni orang lain.
而且我们在十字架，在耶稣的面前也会产生敬畏的心。
Dan di dalam Tuhan kita mempunyai hati yang takut kepada Tuhan.
以至于我们愿意顺服，活出饶恕，见证福音的大能。
Dan kita mempunyai taat dan hidup dalam pengampunan dan kita juga menjadi saksi akan kebesaran firman Tuhan.
以至于我们的 这种痛苦的经历，反而能够使我们的灵命能够产生质的飞跃。
Sehingga apa yang kita alami itu bisa menjadi pengalaman spiritual kita, sehingga kita mengalami kemajuan yang sangat signifikan.
使我们在主里面的痛苦能够蒙他纪念。
Sehingga hidup kita dapat diingat oleh Tuhan.
而且因着愿意顺服耶稣去饶恕，将来我们也能够得到主的赏赐。
Sehingga kita juga bisa mendapatkan upah dari Tuhan atas segala yang kita lakukan dalam hal pengampunan.
亲爱的弟兄姐妹, 你愿意吗?
Saudara-saudari, apakah kita bersedia?
好, 接下来我们安静在主的面前。
Saat ini mari kita tenangkan diri di hadapan Tuhan.
我们来想一想我们的心里面是否还有没有饶恕的人。
Kita merenungkan apakah di dalam hati kita masih ada orang yang belum kita ampuni.
如果有，求主给你顺服，而且信靠圣灵的心。
Jika ada, mohon Tuhan memberikan kita hati yang taat dan percaya.
如果没有，就向主感恩。
Jika tidak, kita bersyukur kepada Tuhan.
同时也为你知道的，在我们教会里面正在受伤和痛苦的，不愿意饶恕的人来祷告。
Saat ini kita tahu bahwa seseorang yang mungkin terluka atau menderita dalam gereja ini, mari kita berdoa untuk mereka.
求主来帮助他们。
Mohon Tuhan menolong mereka.
我们每个人都知道,
kita tahu,
不愿意饶恕是很痛苦的。
Tidak bersedia untuk mengampuni adalah hal yang sangat menderita. Mari kita merespon, kita berdoa untuk merespon firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, kami datang di hadapan-Mu. Kami terlebih dahulu ingin mengucapkan syukur kepada-Mu. Karena kami manusia berdosa. Dan Engkau rela untuk memilih kami. Sebelum kami datang ke dalam dunia ini, Engkau telah memilih kami. Engkau telah mengampuni kami. Engkau telah menebus dosa kami. Anugerah Engkau yang diberikan kepada kami itu tanpa syarat. Dalam hidup kami, kami bisa digerakkan oleh Roh Kudus untuk menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Sehingga setiap kami yang bersedia datang di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kami dan Engkau mengampuni
kami.
Engkau tidak putus-putusnya mengampuni kami. Tuhan, kasih pengampunan-Mu yang begitu besar telah menggerakkan kami. Ketika kami disakiti, hati kami begitu menderita, Tuhan. Tapi Tuhan, ketika kami menyakiti Engkau, apakah Engkau juga sangat tersakiti? Tuhan, Engkau demi mengampuni kami dan telah kehilangan nyawa-Mu, sehingga bisa menghapus segala dosa kami. Tuhan, Engkau tahu banyak orang di dalam dunia ini terbelenggu dalam hal yang tidak dapat mengampuni orang lain. Tuhan, mereka merasa dirinya sangat kasihan. Namun di hadapan-Mu, mereka sangat kasihan. Karena mereka tidak taat dan menjalankan perintah daripada Engkau. Mereka lupa akan kasih pengampunan daripada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami. Kiranya kasih pengampunan menggerakkan kami. Sehingga di dalam Kayu Salib, kami bisa hidup dengan pengampunan. Tuhan, kami manusia yang telah mendapatkan anugerah. Dan dunia itu begitu banyak gereja dan anak-anak-Mu. Dan begitu banyak manusia, orang yang masih tidak mau mengampuni. Mereka hidup dalam kebencian dan juga penderitaan. Dan mereka tidak dapat menikmati kebebasan yang telah Engkau berikan. Dan tapi Tuhan, Engkau telah memberikan nyawa-Mu kepada kami. Engkau tidak rela kami hidup dalam penderitaan ini. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami. Kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada mereka yang menderita dan tersakiti. Kiranya kami dapat mendapatkan penghiburan di hadapan Engkau. Kiranya kami bisa mengandalkan Roh Kudus daripada Engkau. Sehingga kami menjadi kekuatan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan kami juga berinisiatif dan secara aktif untuk mengampuni orang lain. Tuhan, ini adalah dasar daripada firman-Mu. Ini adalah hal memuliakan Engkau dan juga bermanfaat bagi sesama. Tuhan, tolonglah kami. Kasihanilah kami. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada saudara-saudari kami dalam gereja ini yang mengalami kelemahan.
Bantu semua di jauhi dalam, di orang, di rumah, semua yang tidak mau merasakan kesukaran.
Kiranya Engkau membantu mereka di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, mereka yang tidak rela untuk mengampuni sehingga mereka mengalami penderitaan.
Jangan kami datang di hadapan-Mu mendapat kebebasan yang sejati.
Sehingga kami datang di hadapan-Mu memperoleh kebebasan yang sejati. Dan kami bisa mendapatkan kedamaian yang sejati. Berkatilah kami. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dan juga menjalankan setiap firman-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua.